Suður kjördæmis Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, já, við erum farin að taka miklu fleiri atburði og færa þá undir einhvers konar vá, heldur en atburði sem fyrir 30-40 árum síðan voru þess eðlis að þeir gengu yfir á nokkur afkomu stjórnvalda. Þessi þróun að mörgu leiti til góðs, þó finna megi vissulega dæmi viðbrögð sem fóru hátt yfir markið. Hver orsök þessa? Er slíkum atburðum að fjölga? Er þeir að vestna? Ég ætla ekki að hérna dæmi það. En vissulega í vetur hafa nýleg snjóflóð, óveður og ný tegund inflúensu beint kastljósinu að viðbrögðum stjórnvalda á sviði almannavarna. Og það er kannski þess vegna sem við erum hér að ræða málið. Nú, ég fagna því sem hæstvirtur forsætisráðherra sagði og ánægjulegt að heyra að starfandi ríkislögreglustjóri er að hefja vinnu við að fara yfir kerfi almannavarna. Það er enginn til þess betur fallið heldur en hann og ég treysti honum fullkomlega til þess. Nú varðandi að stofna nýja stofnun. Ég segi fyrstu viðbrögð nei, ekki nýja stofnun, við erum nóg að nýjum stofnunum. Það er mikilvægt að hafa slagkraft lögreglu við yfirstjórn almannavarna og ekki má slíta þar í sundur. Björgunarsveitirnar, þar sem að málsefandi hefur verið að ræða björgunarsveitirnar og þar er sjálfboðastarf unnið mjög mikið og björgunarsveitirnar njóta mikils velvilja, augljóslega og vinna gífurlega þakklátt starf í þágu lands og þjóðar og hafa margoft sannað það og hvar værum við þar var ekki en að ræða launuð og ólaunuð störf kannski að vegum þeirra eða annara hvernig sér málshefandi breytingar þar fyrir sér hvernig sér hann það á að setja ótrúlegan fjölda fólks á launaskrá ríkisins
Til málsækur háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg